Радио КВ. С мен Клара Маринова.
И още един мой събеседник в ефира на Радио К2, Светлана Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика и по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Госпожо Ангелова, доста въпроси като представител и заместник-председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика, но да започнем с новината на деня. Знаете, че днес вашата колежка от парламентарната група на БСП Елена Йончева обвини в корупция министъра на културата Боил Банов на специална пресконференция. Специализирана прокуратура влезе в Министерството на културата вече. Две противоположни твърдения. Нейното, че има състав на корупция, и вашето на парламентарната група на ГЕРБ, което защитавам министър Банов. Защо?
Защото всеки е невинен до доказване на противното. Не може да се доверим само на твърденията на Елена Йончева, позовавайки се на запис, направен с телефон от служител, бив служител, както се уточни. Прокуратурата се е самосезирала, тя ще се извърши проверка. Да. И днеска чухме, че министър Банов показа документ, че за неустойките се води дело. Нека да оставим прокуратурата така да се свърши работата и тогава може да се каже окончателно кой е виновен и доколко е виновен. Но така безпочвено да се хвърлят обвинение, това не е правилно.
Не. Правилно е, защото ако има съмнение, трябва да се изчистят. Нашето общество е много чувствително на темата корупция. Трябва да ви кажа, че
много е чувствително, точно така, но не и по този начин.
Да.
Без доказателства, само въз основа на
има доказателства. Направен с телефон. Изнесе аудиозаписи. Не, те и Банов, и бившия министър, сега председател на комисията в Народното събрание, Вежди Рашидов, даже не успориха този факт, но казаха, че те са сигнализирали и са сезирали
прокуратурата. Това е доказано точно така. Води се дела на първа инстанция, на втора инстанция. Да. Това е доказано.
Точно така. Значи тук не става дума за измислица и лъжа, става дума за процедура. Ще изчакаме, разбира се, да видим какво ще докаже прокуратурата. Но за чувствителността на българските граждани към корупция, към лъжи, към несправедливост, даже говори и последното изследване и доклада на Transparency International, в който става дума, че сме на 77-о място от 180 държави на темата най-високо усещане за корупция. Защо се случва това у нас? Даже Румъния се представя значително по-добре. Какво обуславя това състояние? Как ще се промени ситуацията? От вас зависи управляващите.
Много фалшиви сигнали се фърлиха в публичното пространство. Сами бяхме свидетели на тези фалшиви сигнали. Само въз основа на някакви непроверени данни, без документи за корупция в годините назад, могат да се дадат много примери за това. Това, което казахте вие, че нашето общество е изключително чувствително по отношение темата корупция, напълно съм съгласна с вас. Това е много важно, но мисля, че имиджа на България, като, както казахте вие, нали, според това изследване, една от най-корумпираните държави, смятам, че не е правилно, не е точно така. По-скоро информацията, която се изнася предварително и която не е проверена от прокуратурата, защото едно е сигнал за нарушение, за корупция, друго е когато прокуратурата окончателно се произнесе дали има такава или не.
Да, да. И така, друго изследване вътрешно за България говори за недостатъчната справедливост. Съмнението на хората, че политиците и политиката обслужват богатите за сметка на бедните, и то 70% са на това мнение. въобще една обстановка в държавата, в която много съмнения се пораждат. Кажете ми, моля ви, във вашата комисия по труда, социалната и демографската политика, която е ключова напоследък, как ще направите така, че хората да започнат да усещат обратното? Че политиката, политиците се грижат, мислят за хората от мнозинството, а не за малцината бедни.
Много неща се направиха през последните години, особено последните две години по отношение доходите на българските граждани. Сами сме свидетели, че от тази година се увеличи отново минималната работна заплата с 10%, с 20% се увеличиха учителските заплати. Преди една година също бяха увеличени учителските заплати. Увеличават всяка година със швейцарското правило доходите на българските пенсионери. На всички ни се иска, нали, те да получават европейски доходи, както другите европейски държави, но няма как, нали, това да стане с магическа пръчка, защото базата, аз съм го казвала това много пъти, базата, с която България влезе през 2007 година като страна членка на Европейска съюз по отношение на доходите на българските граждани, беше много ниска. И колкото да увеличаваме всяка година и пенсии, и работни заплати, няма как да достигнем доходите на гражданите от другите европейски държави.
Добре,
но правителството има воля, да, в това отношение и то се вижда.
Да. А защо не са доволни хората тогава? Защо не забелязват тези усилия на правителството, а точно обратното твърдят, че властта се грижи за малцината богати, а не за мнозинството бедни?
Аз не съм съгласна с това твърдение. Виждате,
ама нето това дават изследванията на социолози, аз не го твърдя. Аз се позовавам на изследванията, които и вие сте видели, и аз съм видяла.
Не знам тези изследвания, нали, какви критерии са били подбрани и какви фактори са били оценявани, но истината е, че в настоящият момент България се намира в най-така добра икономическа среда през последните 10 години. Имаме най-ниска безработица. Това трябва да се отбележи. В редица сектори има недостиг на работна ръка. Принудени сме да внасяме работна ръка от други държави.
Нали знаете, че това се дължи на факта, че много хора напуснаха България, а не защото са разкрити нови работни места?
Не мога да се съглася с това, защото нали, през последните години тази безработица в страната рязко намалява. Тя не е като ефект изведнъж да намалее. Именно, нали, това е благодарение на програмите, на мерките, които взема правителството, социалното министерство,
да,
по отношение създаването, разкриването на работни места. И вече тук говорим не само за работни места, а за качествени работни места, които така да осигуряват един достоен доход на българските граждани.
Напоследък много се заговори за предложения на работодателите, за увеличение на работното време, за така наречените нулеви часове. Каква е позицията на вашата комисия по тези предложения на работодателите?
Тези предложения излязоха на дневен ред не за първи път. Работодателите многократно са поставили тези искания.
Да.
Но трябва да се намери баланса между това, което искат работодателските организации и това, което е възможно и което е полезно и необходимо за работниците и служителите, и чието интереси се защитават от синдикатите. За сега в Социалната комисия няма постъпили такива законодателни промени.
Да.
Аз така смятам, че тези промени трябва да се обсъждат публично, предварително. И ако не се намери, нали, баланса между тези предложения, по никакъв начин не трябва да се внасят като законодателни решения.
А къде ще се намери баланса?
Баланса трябва да се води в преговорите между синдикатите и работодателските организации. Затова да. Има Национален съвет за тристранно сътрудничество, където активно се водят дебати между работодателски организации и национално представителните синдикални организации по отношение на въпроси, които касаят труда.
Да. Много приказки се изприказваха на темата социални предприятия. Аз съм направила поне няколко интервюта с заместник министър в Министерството на труда и социалната политика. Какъв е техният реален смисъл? С какво те ще помогнат на хората в България?
Те ще помогнат специално на хората, които са с увреждания. От една страна, те ще могат да намерят там обучение, квалификация и естествено трудова заетост,
да.
Защото заетостта, реалната заетост на хората с увреждания е най-бързата интеграция и социализация на тази група.
Много работа свършихте тази година.
Сега, точно за... те прей закона за хората с увреждания, закона за личната помощ, сега в Народното събрание, в Комисията по труда, социалната и демографската политика. На второ четене предстои да се разгледа и проекто закона на закон за социалните услуги, който единодушно да. Беше приет на първо четене. Един изключително важен дългоочакван закон, който получи добра оценка от всички, както от страна на неправителствения сектор, така и от страна на общините и от институциите.
Госпожо Ангелова, какъв е този закон, каква е неговата философия и какъв е реалният смисъл за тези, които имат нужда от него?
Най-важното е, че той доближава социалните услуги до хората, и ще така. Отговори на техните реални потребности. Този закон се опитваме да решим два важни въпроса. Първият въпрос е с достъпа до социални услуги.
Така.
И другият въпрос е с качеството на социалните услуги. По отношение на достъпа до социалните услуги, за първ път се създава възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от лица, които са в риск. Облекчава се достъпа до социалните услуги и се премахва издаването на заповеди от страна на директорите на дирекция социално подпомагане. За първи път се дава право на избор лицето само да избира доставчика на услугата.
Да.
Също така, много важен момент е това е създаването на национална карта на социалните услуги. Тя е инструмента за дългосрочно планиране на социалните услуги на база нуждите. Такава национална карта трябва да бъде изработена до края на 2020 година. Тя ще се разработва въз основа на нормативно определени критерии на нуждите от страна на всяка една община. По отношение на качеството на социалните услуги, предвижда се приемането на наредба за качеството на социалните услуги, в която наредба ще се определят стандартите за качество на социалните услуги и критерии за тяхното изпълнение. Регламентира се възможност за контрол и мониторинг както от доставчика, така и от общините. Друг важен момент, който се предлага с закона, това е създаването на Агенция за качество на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика. Тя ще извършва лицензиране на доставчиците, ще контролира спазването на закона и на стандартите за качество, ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици ще разходват тези средства. На следващо място се засилва ролята на общините по отношение на предоставянето, контрола на социалните услуги. Те ще играят важна роля в планирането на социалните услуги, разработването, както казах, на националната карта на социалните услуги въз основа на анализ от страна на всяка една община за потребностите от съответната услуга. Също така общините ще извършват и контрол и мониторинг облекчава се режима за разкриване на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, като те ще се създават с решение на Общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане. Също така, много важен момент, това е публично частното партньорство. За първи път се въвежда възможности за публично-частно партньорство, като по отношение на предоставянето, управлението на социалната услуга, като това е от голямо значение както за общините, така и за частните доставчици. Да. Така, дава се право на доставчиците да вземат сами решения относно организацията на услугите. Това е един много добър закон, както казах, който много добре се посрещна от неправителствените организации, които имат отношение също както общините по отношение предоставянето на социалните услуги. Един необходим закон, който ще стартира своето действие от 1 януари 2020 година. Да. Аз смятам, че този закон ще бъде приет на второ четене единодушно до края на месец февруари, след което следва да бъдат приети подзаконовите нормативни документи, това са наредбите и правилника за прилагането на този закон.
Да. Тази година е свършила много работа и вашата комисия, и Министерството аналогичното по отношение съществуването и битността на хората с увреждане и децата с увреждания. Не случайно тази тема присъстваше почти всеки ден в средствата за масова информация и в обществения дебат. Смятате ли, че реално свършихте своята работа, за да можем да кажем, хората с увреждания в България живеят по-добре?
С приемането на новото законодателство по отношение на хората с увреждания, новия закон за хората с увреждания, закона за личната помощ, сега закона за социалните услуги, те са един цялостен пакет, който действително ще доведе до нова философия, до нова политика по отношение интеграцията и трудовата реализация на хората с увреждания по отношение на предоставянето на социални услуги на хората с увреждания. Първите два закона бяха приети в края на 2018 година. Фактът, че те бяха подкрепени от протестиращите майки на деца с увреждания. И така показа, че така те са добри закони. Сега през тази година в началото започна изпълнението на закона за хората с увреждания. Изпълнението на закона за личната помощ ще започне от 1 септември. Те първо ще покаже какви са дали има слабости по отношение на тяхното изпълнение. За сега по отношение на предоставянето на новата финансова помощ, нещата вървят добре по отношение работата на дирекциите социално подпомагане. Всички лица с увреждания са уведомени, тези, които до сега не са ползвали услугите на дирекция социално подпомагане, да могат да подадат молби за отпускането на тази помощ. И след 15 февруари вече ще могат да си получат тази нова финансова помощ.
Да. Аз ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех!
Благодаря ви.
Светлана Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.